Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. Krećemo sa vestima iz sveta. Brod sa azilantima koji je bio na putu ka Australiji potonuo je kod Jave u Indoneziji, a prema nezvaničnim informacijama oko 60 ljudi je poginulo ili se vode kao nestali, navodi agencija France Press. Prema izveštajima australijskih medija, na brodu se nalazilo 170 azilanata, uglavnom iz Šri Lanke i Irana. U toku je akcija spasavanja preživelih koju koordiniraju indonežanske vlasti. Novinar dnevnika Cindy Daily Telegraph, koji se nalazi na ostrvu Java, piše da je došlo do kvara na motoru broda i da je ubrzo po polasku počeo brod da propušta vodu. Čovek koji se predstavio kao Sohail rekao je za novine da je on jedini preživeli od 61 Iranca koji su krenuli iz ribarskog sela Cidaun. Više od 400.000 katolika prisustvovalo je otvaranju Svetskog dana mladih na plaži Copacabana u brazilskom gradu Rio de Janeiro, javlja BBC. Skup mladih vernika traje nekoliko dana, a sutra će im se obratiti poglavar Rimokatoličke crkve. Papa Franja stigao je u Brazil u ponedeljak, što je njegovo prvo putovanje u inostranstvo od kako je ustoličen. Ujedinjene nacije pohvalile su Gvineju za napore koje je uložila kako bi se izbeglo veće etničko nasilje i povratio mir. Iako su njeni susedi u protekle dve decenije pretrpeli građanske ratove, ta zapadnoafrička država uspela je da izbegne veće borbe. Međutim, tokom prošle sedmice u sukobima suparničkih plemena ubijeno je više od 50 ljudi, prenosi Al Jazeera. Nastavljaju se sukobi u Egiptu uprkos pozivima privremenog predsjednika Adlija Mansura da građani ostanu mirni i uzdrže se od nasilja. Broj stradalih u sukobima pristalica i protivnika smenjenog predsjednika Muhameda Mursija raste iz dana u dan. Od smene nekadašnjeg predsjednika prošlo je više od dve nedelje, ali izgleda da su podjele u narodu još veće. Mi smo kasno sinoć razgovarali sa Magdadi, koja radi kao istraživač na Kairskom univerzitetu i u današnjoj emisiji prenosimo vam njeno viđenje političkih trvenja na egipatskoj političkoj sceni i za početak kritike upućene na račun muslimanskog bratstva.
About having in Egypt now find a brother Muslim hood making disturbance.
Muslimansko bratstvo remeti normalan život ljudi i ugrožava sve one koji su protiv njih, kako bi ostvarili pritisak na novu vladu i vojsku. Mnogo se i medijski manipuliše. Naprimjer, za nedavno stradale ljude u gradu Mansur, dokazano je na osnovu nalaza patologa da meci nisu bili iz vatrenog oružja vojske i policije, već da je reč o akciji članova samog muslimanskog bratstva. Vojska je bila ta koja je egipatski narod svrgavanjem Mursija spasla od planova da Egipat preuzmu ekstremisti i što je najvažnije, vojska je zaštitila narod od još jednog građanskog rata, kakav gledamo svakodnevno u Siriji.
Podrška pokretu muslimansko bratstvo na protestima širom zemlje, prema rečima Magdad, je pokušaj da se povrati izgubljena kontrola velikog broja ljudi koji su ih podržavali prethodnih godina.
Here we're talking about group planning to rule from 80 years ago to rule Egypt.
Ovdje govorimo o pokretu koji planira vlast u Egiptu više od 80 godina. Od njegovog osnivača, Hasana Albana, namjera je da se zavlada najvećom arapskom zemljom na takav način da se posle te vlasti više niko ne može otarasiti. Egipćani znaju za te planove i odbijali su ih godinama. Ipak, ne može se poreći da im je narod prošle godine na izborima dao podršku iz potpune razočaranosti, neupućenosti, neznanja, ali i zbog uticaja lobističkih grupa. Radim kao istraživač, istoričar na Kairskom univerzitetu i imala sam prilike da vidim kako su prethodnih godinu dana pripadnici pokreta pokušavali da bukvalno isperu mozak ljudima, da im nasilno usade pogrešne ideje. Pošto su poverenje koje su dobili prokockali, došlo je do jedinstvenog fenomena u našoj istoriji. Po takozvanom pobunjeničkom obrascu, na ulicama celog Egipta 33 miliona ljudi zahtevalo je od vojske zaštitu od izbijanja građanskog rata. Jasna poruka Mursiju bila je da narod ne želi muslimansko bratstvo na vlasti i još jedan Afganistan. Naša gošća smatra i da smena vlasti u Egiptu nije bila državni udar, već želja nekoliko desetina miliona ljudi, pa insinuacije da je reč o puču nisu tačne. Evo kako to Mag objašnjava.
Vojska nije tek tako oterala Mursija, već je bilo neke vrste pregovora u kojoj je izgleda samo vojska pregovarala. Mursi nije ništa učinio. Nije želeo ni u jednom svom stavu da popusti. Vojska je davala nove rokove i na kraju, kad je odredila 48 časova kao krajnji rok da se predomisli, Mursi je rekao ili ja ili krv. Tek tada je došlo ne do državnog udara, nego do nove revolucije i nenasilne borbe za bolju budućnost Egipta.
Magdad je pomenula da je vojska bila ta koja je štitila narod od izbijanja građanskog rata i da je narod strahovao od još jedne Sirije. Reč je o dve zemlje koje su povezane istorijski i civilizacijski još iz vremena faraona. Takvi odnosi traju i danas i zbog toga je egipatski narod vrlo osjećajan prema Sirijcima. Da li će prelazna vlada preispitati odnose sa Damaskom s obzirom na to da su za vreme Muhameda Mursija postali zategnuti?
Nadamo se da će Sirija probleme sa neprijateljima rešiti na najbolji mogući način, a kad je reč o egipatskoj vladi, već postoje planovi kako bi se poboljšali odnosi naše dve zemlje. Za Siriju je dobro da u ovom regionu ima podršku istorijski i civilizacijski velike zemlje kao što je Egipat.
Podsjećamo, novi ministar spoljnih poslova Egipta, Nabil Fahmi, rekao je da prelazna vlada nema nameru da povede, kako se izrazio, sveti rat protiv Sirije, ali da Egipat podržava promjene u toj zemlji. Toliko o Egiptu. Čuli ste Mag Dodi, ona radi kao istraživač istoričar na Kairskom univerzitetu. A kad je reč o regionu, opet čuli smo u vestima u 9, vest koja je zanemarila sve ostale. Nekoliko stotina demonstranata blokiralo je sinoć zgradu bugarskog parlamenta. Interventna policija rano jutros je razbila blokadu i formirala kordon koji je sprečio pristup zgradi sobranja i omogućila da stotinu poslanika, ministara i novinara napusti parlament.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:49. Mi prelazimo na domaće beogradske listove. Sa mnom u studiju je Miroslav Nešić, kolega iz sportske redakcije, tako da ćemo prilistavati sportske strane beogradskih listova. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima. Posle poraza u finalu teniskog turnira u Wimbledonu, Novak Đoković je bio na odmoru, ali su iz dana u dan stizale informacije šta je radio u Topoli ili na krstarenju Jadranom. Novak je završio odmor i počeo pripreme za sezonu turnira na betonu, a o našem asu govori i njegov idol Pete Sampras. Izjavu prenosi Blic. Tokom 14-godišnje karijere Sampras je osvojio isto toliko Grand Slam titula, od kojih čak 7 u Wimbledonu. Njegov rekord je stigao Federer, a Sampras misli da ga niko od današnjih asova ne može ugroziti. Ne znam da li će neko u narednih 10 godina uspeti da osvoji 5 ili 6 titula u Wimbledonu. Mislim da Đoković i Mari mogu da pobede još koji put u Londonu, ali mi se čini da nisu toliko ubedljivi kao što smo bili Roger i ja.
Kad već govorimo o tenisu, da kažem i da će Novak Đoković u avgustu objaviti knjigu pod nazivom Servisom do pobede, i kako su mediji objavili, Novakova knjiga će zapravo biti vodič kako se pravilnom ishranom dolazi do boljih rezultata u sportu.
Jeste, Novak je promenio ishranu 2010. i 2011. Sećamo se da je 2011. ostvario najbolje rezultate u karijeri i verovatno niko to tenisera neće ponoviti. Sada ćemo o fudbalu, jer prelazni rok fudbalera je u toku, a ovih dana u javnosti je bilo dosta reči da bi Milan Lane Jovanović mogao da postane član Crvene zvezde. O tome piše današnji Kurir. Predsednik Crveno-belih Dragan Džajić tvrdi da Jovanović nije odbio njegovu ponudu. Džajić je ljut na pojedine članove uprave što sabotiraju dolazak nekadašnjeg reprezentativca Srbije i tako rade protiv interesa kluba. Nema misterije, u četvrtak će se znati da li Jovanović dolazi ili ne, kaže Džajić. Čujem da su Jovanovića zvali neki članovi uprave i savjetovali ga da ne dođe. Muka mi je od tih ljudi koji se kunu da su zvezdaši, a sve čine da pokvare transfer, kaže Džajić. Očigledno u upravi Crvene zvezde nema sloge. Poraz naših rukometaša od Holandije 26-25 u osmini finala svetskog juniorskog prvenstva u Sarajevu povod je komentaru u Politici. Autor Goran Kovačević između ostalog zaključuje: osmina finala je pokazala da su dobri rezultati srpske selekcije u prvom krugu došli u velikoj meri zahvaljujući sjajnoj podršci publike u Banja Luci. U Sarajevu pre stotina gledalaca naši igrači su izgubili od Holandije, koja je, ako se gledaju rating liste međunarodnih rukometnih organizacija, postala najveća senzacija šampionata. Na tablici Evropske rukometne federacije za prošlu sezonu Holandija je bila na 31. mestu, a za sledeću je na 26. Naša Superliga je na obe na 15. poziciji. Gde je Holandija na rukometnim mapama govori i to što su njeni seniori igrali samo na jednom od 44 velika takmičenja, i to na svetskom prvenstvu 1961. Inače, Danska je pohlika protiv Švajcarske, koju je do iznenađenja predvodio golman Nikola Portner, inače sin nekadašnjeg našeg reprezentativca i člana šabančke metaloplastike Zlatka. Na pitanje o sinovljevom neigranju za Srbiju, Zlatko Portner je odgovorio: pozivu smo se nadali, ali ga nismo dobili. Nažalost, nije to jedini primer da naši sportisti igraju za druge države i tako ostvaruju zapažene karijere.
Hvala, bio je ovo kolega Miroslav Nešić za vas prelistavao sportske strane beogradskih listova, a mi ujedno i završavamo današnje novinarenje. Za nekoliko minuta čućete vesti u 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.